sedmém světa dílu je právě čas na pravidelnou rubriku Svět a migrace, ve které se s Davidem Aschenbrillem zabýváme jednotlivými zeměmi z pohledu fenoménu migrace. Dnes se vydáme na jeden exotický ostrov. A který to bude, Davide?
Tak pokud nějaký stát hodně ovlivnila poměrně záhadná migrace, je to určitě dost tajemný Madagaskar. Cesta prvních osídlenců totiž byla docela málo pochopitelná i ze všech nejen logických hledisek, protože se sem dodnes nejpočetnější obyvatelé vydali tisíce a tisíce kilometrů na dvojitých kánojích přes Indický oceán a už na přelomu letopočtů se tak k africkému pobřeží přenesla staroasijská kultura s původními zvyky, která se s africkými a dalšími prvky pomíchala až dost později.
A když se podíváme do historie, Davide, co nám o Madagaskaru prozradí?
Dnešní úřední jazyk malgaština je i po staletích od této migrace stále hodně příbuzný indonéskému jazyku malaj. Ale zvyky se pomíchaly díky postupné migraci bantuských kmenů z afrického vnitrozemí, které se však většinou asimilovaly do zdejší společnosti, takže je to takový okrajovější svým způsobem vliv. V 11. století založili na Madagaskaru první sultanát arabští námořníci a obchodníci, takže tam je další vliv. Ale se snahou na ostrov rozšiřovat islám tak úspěšní nebyli, protože se opravdu pohybovali jenom kolem pobřeží. Úspěšnější tak byli až první Evropané. Území objevili pro sebe portugalští námořníci okolo roku 1500 a evropští misionáři taky obrátili na křesťanství mnoho původních obyvatel, protože se odhodlali vydat i do vnitrozemí.
V souvislosti s Madagaskarem se ale také nelze nezmínit o Francii. Francouzština je na Madagaskaru dodnes jedním ze dvou úředních jazyků.
Ano, Francouzi zde opravdu migrovali postupně docela dost. Na severozápad od této země se nachází Komory a Majot, který Francii patří dodnes. A 600 kilometrů na východ leží v oceánu ostrovy Reunion, ten je taky součástí francouzského území dodnes, a Mauritius, který tam nepatří. Jako na Madagaskaru, tam tedy žili Francouzi a všude se tam dařilo pěstování dráhého koření, což skončilo mnoha námořními boji, jako vlastně v těch asijských oblastech s tím kořením. V 17. a 18. století tak pobřeží ovládli po bohatství lační piráti, jak to známe z mnoha románů a filmů, a dokonce se mísili s místním obyvatelstvem. Opravdu Madagaskar byl známý pirátský ostrov, největší v Indickém oceánu, ta oblast jakoby promořená piráty. Malgašské náčelníky ve vnitrozemí to všechno donutilo vytvořit pevnější útvary a v 19. století si tak většinu ostrova podrobil stát Merina z té úrodné náhorní plošiny. Roku 1885 byl ale nakonec vyhlášen francouzský protektorát. Teprve v té době, i když ty Francouzi už tam dávno žili, Francouzi se tu tedy usazovali dávno předtím a vytvářeli celé oblasti rozsáhlých plantáží a roku 1895 ovládli ostrov úplně a Madagaskar stal opravdu bohatou francouzskou kolonií.
Po druhé světové válce roku 1960 ale Madagaskar získal nezávislost. Jaký byl další osud tohoto státu?
Je pravda, že je to takové dvousečné. Sice tam přišla jakoby ta svoboda, ale bylo to na chvíli, o 15 let později oproti tomu datu. Jak jste říkala, se na čtvrtém největším ostrově světa dostal k moci diktátorský režim, který vyznával socialistickou politiku. A vláda v zemi znárodnila mnoho obchodů a těch farem. Cizinci museli opravdu mířit pryč, nejen Francouzi, nuceně a po tisícovkách prchali a migrovali z pobřeží i náhorní plošiny, většinou do Evropy a USA, pouze výjimečně do Afriky. V roce 1991 ale přinutili stávky ten tyranský systém přijmout demokratickou ústavu a v 90. letech přivedli volby k moci novou vládu, která se více otevřela světu i migraci kapitálu. ale rozvoj je tedy jenom postupný.
Říkáte, Davide, že rozvoj Madagaskaru je postupný. Co konkrétně to znamená? Jaká je současná situace Madagaskaru i s ohledem na migrační situaci?
Můžeme začít trochu u přírody. Pro Madagaskar je určitě velice důležité, že ho od Afriky odděluje 400 kilometrů Mozambického průlivu. I proto má jeho kultura, lidé, stejně jako flora a fauna s tou africkou málo společného. Mnoho organismů biologických je vázáno pouze na tento ostrov, třeba 20 druhů lemurů, ale chybí tu například dravé šelmy. A díky Francouzům naopak byl mezi prvními oblastmi na celém světě, které budovaly systém chráněných území. V roce 1927 jich bylo 8, ale dnešní síť zahrnuje 50 oblastí pokrývajících 1,7 milionu hektarů, což je opravdu slušné. Stále se zde taky pěstuje cenné koření, jako pepř, vanilka, hřebíček a hlavně i u nás vyhlášená káva. Úředním jazykem zůstává francouzština s malgaštinou, ale co se týče malgašů, tak tam existuje 20 kmenových skupin a ti mají stále ty výrazné malajské rysy, které se částečně mísí s těmi černošskými. V náboženství sice převládá to domorodé z 52% přibližně, ale křesťanů je taky hodně, až 41%. Muslimové, hlavně arabského původu, mají 7% a žijí na severozápadním pobřeží, vlastně smícháni s těmi černochy. Ekonomicky potom vlastně tom socialistickém experimentu i kvůli méně vyspělému průmyslu je země na přibližně 143. místě světa. Podle různých ukazatelů se to může měnit, ale odpovídá to. Malgaši ale ku podivu emigrují za prací na jiná místa do Afriky dost málo. Naopak kvůli mnoha partizánským bojům po roce 1975 ustala kdysi rozsáhlá turistika ze zemí západu. Jak už jsme předeslali, exotický Madagaskar je vždy lákal svou přírodou a pro mnoho dobrodruhů je znovu lákadlem i dnes, i když je to opravdu nesmělé a jihozápad země patří k nejméně probádaným územím světa. Přesto se neumí prosadit, jak se říká. Zajímavých předpokladů je u této země hodně a díky menší migraci je jasné, že místní lidé jsou tu spokojení. Takže uvidíme, jestli budou tedy otevření té turistice, jestli se rozvine průmysl, nebo tam migrace postupně přijde. Ale zdá se, že těch lidí bude potřeba v tom rozvoji přímo v té jejich rodné zemi.